Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Vai reformas ietvaros uzmanība pievērsta izglītības jautājumam?
Jā, viens no jauno pašvaldību izveides kritērijiem ir perspektīva vidusskola. Izglītība ir viena no nozīmīgākajām pašvaldības funkcijām Latvijā, kam vairums pašvaldību tērē lielāko daļu no sava budžeta. Pašvaldības ir atbildīgas arī par vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanu, jeb vidusskolu. Lai uzturētu vidusskolu, kas ir konkurētspējīga, tas ir nodrošina skolēniem iespējas specializēties, uzrāda labus rezultātus un sagatavo skolēnus tālākām studijām vai darbam, ir nepieciešams gan iedzīvotāju skaits, gan pašvaldības rocība. Varam sadarbojas ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai nodrošinātu saskaņotību starp pašvaldību reformu un starp reformu vispārējā izglītībā.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68806999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!